Vítajte v podcaste Autobildu, pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát sa vám opäť hlásim ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
Ahoj Filip a vítajte všetci.
Dali sme si dnes, alebo teda respektíve Milan prišiel s takým nápadom na tému, ktorá je veľmi zaujímavá a musím povedať, že až nečakane veľa prípravy pre mňa znamenala. Totiž budeme sa rozprávať o najhorších autách v histórii. A ja som si povedal, že určite by som to mohol poňať aj tak, že tam zaradím trebárs nejaké testovačky, ktoré proste boli že zlé v posledných tých rokoch, čo už robím túto prácu, ale ja som si uvedomil, že...
Ja som nakoniec vyradil testovačky, som si povedal, že zoberiem to tak zo široka a že tam dám aj auta, ktoré som v poslednom čase teda netestoval, ale sa zapísali do histórie. Ale mnohé z nich som aspoň jazdil takedy v minulosti.
No ty máš presne tú výhodu že tým, že si už skúsenejší, seniornejší. Starý.
Díky.
Máš tú výhodu, že si odjazdil aj zlé auta, lebo ja som si totižto pozeral rôzne štatistiky a tak a zistil som, že po roku 2010 už je strašne málo aut, ktoré sú označované vo všeobecnosti, že sú hrozné alebo zlé. Alebo
hej,
tak,
hej.
Že...
Tiež som si pozeral tie klasické štatistiky a rebríčky aj u našich kolegov. Auto Express britský vždy vychádza, dokonca aj náš nemecký a samozrejme na Wikipedii a podobne nájdeš veľa rozličných rebríčkov historických o zlých autách, tak som si robil taký sumár pred týmto nahrávaním. A máš pravdu, že často sú tam autá veľmi staré alebo staré a od roku 2010 tam ich už asi veľa nie je, ale možno v roku 2020 budú zaradené do tých rebríčkov autá z roku 2010 alebo 2015, dohovie.
Neviem, lebo ja mám taký pocit, osobne už dlhšie to hovorím, že aj tie naše testovačky, že sú také auta, ktoré ti vyslovene utkvejú v pamäti tým, aké sú dobré a potom je taká tá priemerná šeť. Akože že zabudneš viac menej rokmi na to, že to auto, alebo máš k nemu taký indiferentný prístup, by som povedal, ale že by som mal niečo vyslovene, že toto bolo otrasné a už to nechcem šoférovať, tak popravde asi som to ani nemal. Akože silno som rozmýšľal a viem, že som bol sklamaný svojho času práve z Hondy Jazz, ktorú tu často chválime, lenže ona bola vtedy s 1.3 CVTčkom a mne to vyšlo tak, že som išiel s ňou do Tatier a to nie je úplne motor, ktorý by alebo kombinácia, ktorá by si nejak akože zásadne sa radovala z diaľničných kilometrov do kopca, takže tam naozaj niekedy tie otáčky strelali vysoko, ale hovorím, že to je len proste preto, lebo som to auto zle použil a ešte mi napadlo potom BMW X2 plug-in hybridné, ktoré bolo niekedy minulý rok na test, ale to kvôli tomu napríklad, že už som čakal od BMW lepšiu plug-in hybridnú technológiu, aj keď a viem, že ju majú, hej, akože len toto auto ešte dobiehalo ako keby tá staršia generácia.
Tam čiže... je veľký rozdiel medzi tými prvými plug-in hybridmi presne. A tou druhou generáciou, že presne. To už potom, keď dostaneš auto, ktoré používa tie prvotné plug-in hybridné systémy, tak si z toho mierne rozčarovaný a hovoríš si, že je to vlastne ako keby úplne zbytočné, pretože ani tá rýchlosť nabíjania, ani ten dojazd nie je taký, aby to bolo reálne využiteľné, ale už potom tie ďalšie generácie samozrejme sú na tom zase diametrálne odlišné. Ja som tiež takto rozmýšľal, že vo svojej novinárskej histórii, že a podľa čoho, aké kritériá zvoliť, lebo sú rozličné kritériá, hej, že čo ťa sklamalo, podľa čoho ťa to sklamalo. Boli auta, ktoré ma sklamali tým, že som s nimi viacej navštevoval servisy, ako som ich testoval. Mm-hmm. Hej, som aj tebe spomínal, inak sme si vôbec nepovedali medzi sebou.
Áno, áno.
Že aké sme si urobili nakoniec naše rebríčky, akých 5 najhorších aut každý z nás vybral, tak dúfam, že sa nestrelíme do jedného rovnakého, alebo do viacerých rovnakých. No. Ale z tých testovačiek napríklad mne tak utkvelo Fiat Stilo zhruba z roku 2004, bol to kombík s tým benzínovým motorom 1.8, ktorým som neustále bol v servise. Za ten týždeň som tam bol asi 5 krát a to bolo presne o tom, že auto žralo na 100 kilometrov, 25, 28 litrov a nikto nevedel zistiť prečo. Keď som sa vracal zo servisu, som ho natankoval, pokým som prišiel do redakcie, už zase bola polovica nádrži v čudu a neteklo. A podobne, hej, že boli tam obrovské sklamania, alebo také, že ti auto zomrie na ceste, odnesú ti ho klinicky mŕtve na odťahovke a nevie sa, čo je s ním a rieši sa to týždeň, dva, tri a proste sa zisťuje, že prečo zomrelo. A nakoniec ho nejako oživí, ale de facto sa nevedelo, že prečo. Takto sme mali požičaný Jeep Renegade, ktorý nám zomrel pred redakciou a musel byť komplikovaným spôsobom odťahovaný, lebo sa nedal ani vytiahnuť, zostal zabrzdený, elektronická parkovacia brzda sa zahryzla, elektronika nefungovala, motor nechcel naskočiť. Ale a takýchto aut bolo veľa, no.
Ale stále to neznamená, že Jeep Renegade je zlé auto, vieš, lebo...
Áno, áno. Nie je to vo všeobecnosti, že by som teraz povedal, že toto auto, ktoré v tom jednom konkrétnom teste, vždy test je o konkrétnom aute. Nikdy netestujeme celý modelový rad, samozrejme, ani nejaké priemerné auto. Čiže tam nás môže sklamať. Ale keď zostavíme takýto rebríček, tak tam musíme sa na to pozrieť z viacerých uhlov pohľadu a z oveľa širšieho teda odstupu a dať teda možnosť sa aj rehabilitovať takýmto autám, ktoré v jednom kuse sa samozrejme každé auto sa môže pokaziť a všetky modely aut sa niekedy kazia. Takže to neznamená, že by sme nad nimi zlomili hneď palicu.
Je sranda, že normálne však akože robím už viac ako 5 rokov, viac menej povedzme, že prvého pol roka som mal menej tých testovačiek a potom už stále, čo vychádza samo o sebe na minimálne 200 testovacích aut, čo sa týka akože týždňov. Často boli aj dve, často boli prvé jazdy, akože 300-400 aut som mohol v pohode vystriedať za tieto roky a mne sa ani jedno nepokazilo tak, že by som musel ísť do servisu. Možno mám šťastie, ale ani normálne, že ani v tomto nejakom, že by som chcel vypichnúť auto, ktoré ma vyslovene sklamalo tým, že sa pokazilo, normálne, že ani jedno. Ja mám zatiaľ s novými autami 100% skúsenosť v tom, že sa mi jednoducho nepokazili. Akože boli možno nejaké detaily, že kde tu, ja neviem, niečo odpadlo, alebo ukázala sa kontrolka tlaku pneumatík, keď zjavne boli dobre nafúkané a proste drobnosti, hej, ale že vyslovene nikde ma nikdy moderné auto zatiaľ nenechalo. Takže možno máme šťastie.
Ani kontrolka motora?
Kurá, na grille asi ani nebolo. Nie, akože fakt, že vôbec, žiadne, že núdzový režim alebo tak, normálne ako...
Áno, prepnutie sa do núdzového režimu, ale to je asi tým, no, množstvom aut. Ja som otestoval v mojej kariére viac ako 1400 aut, takže to už je celkom dosť a stretol som sa s najrozmanitejšími poruchami. No, jasné, to je pravda, ale musím si zaklopať, že sa to nestáva zase nejako
ale
často.
To je presne to, že v podstate možno aj keby sa opýtam môjho otca, čo je ročník 65, ešte vlastne o niečo, teda vlastne o pár rokov starší od teba, tak on zažil aj také autá ako, ja neviem, že Žigulák v zlom stave a tak, a im on mi hovoril príbehy, ako im odpadávali kolesa a predbiehali ich a neviem čo, a že aký bol trabant vlastne tragický v mnohých ohľadoch a tak, že ale to boli tie auta, ktoré boli kedysi. A teraz už podľa mňa akože nie je fakt vyslovene, že tragické auto dneska. Ako asi
tak
nie.
Koleso ťa niekedy predbehlo aj na Škodovke 100-520. Hej, to boli úžasné veci, keď ťa zadné koleso zrazu predbehlo. To sa stávalo. Boli auta, ktoré boli permanentne náchylné na zovretie vody, alebo teda nemrznúcej kvapaliny v chladiacom systéme. To zase Škodovky s motorom vzadu mali vybavené veľmi dobre. A mnohé iné, no. Tak ale môžeme asi sa poďme pustiť do mážho rebríčka, lebo už tu zazneli rozličné značky a už sa začínam bať, že sme vyberali aj možno rovnaké. Tak dám ja, alebo ty prvé.
Vieš čo, kľudne daj ty.
Dám ja? Tak, ale ktoré z tohto vyberiem ako prvé, aby... Začnem takou značkou, ktorú by asi ani nikto netipoval, že sa niekedy vyskytne medzi najhoršími v rebríčku, aj keď v tých štandardizovaných rebríčkoch najhorších aut často vystupuje. A to jednak kvôli svojmu vzhľadu, jednak kvôli svojej prevádzky neschopnosti a jednak kvôli tomu, že sa ho vyrobilo málo a bolo to také šľapnutie mimo vedľa. A na druhej strane predznamenalo istú éru, predbehlo svoj...
Ja už dobu. Viem, čo chceš dať. Ja to mám tiež na prvom mieste. Hej, hej, hej.
Fakt?
Podľa mňa, hej.
No vidíš, tak nakoniec ich nebude možno 10, lebo budeme opakovať, ale to nevadí. Ja
hej, hej,
teraz
hej.
Hovorím o Lambo Rambo, hej?
Ó, okej, to nie, akože LM002, no. to nie, to som mňa nezaradil, dobre.
Áno, LM002 bolo úžasný počin, nepočin a... Talianov, ktorý predbehlo model Urus ako SUVčko, vôbec nie je prvé. Od tejto značky hej, mali predtým šialený offroad, ktorý bol pôvodne zamýšľaný ako armádne vozidlo pre americkú armádu, ktorá vypísala súťaž, verejné obstarávanie, zapojili sa tam aj Taliani. Ponúkli Američanom toto auto. Ono neúspelo samozrejme v tom výberovom konaní. Vieme, že Američani sa rozhodli pre vozidlo Hammer, alebo teda Humvee, jeho armádnu verziu. No a LM002 by pravdepodobne upadlo do zabudnutia, len sa rozhodli v Santa Agáte, že ho privezú na ženevský autosalón v 82. ako takú nejakú aby mali nejakú vychytávku na tom autosalóne a tam vlastne sa rozputala úplná mánia okolo toho auta, tak sa rozhodli, že ho budú vyrábať a naozaj sa im to podarilo doviesť do sériovej výroby, ale vlastne nešlo vôbec o luxusné vozidlo, lebo tým, že bolo konštruované pre armádu, tak išlo o taký... v podstate technologický špeciál terény. Malo 5,2-litrový atmosférický 12-válec s výkonom 450 koní, ktorý pôvodne poháňal Countach, čiže superšportové auto. A vôbec umravniť takýto 12-válec pre pohon štvorkolky terénej bolo celkom pomerne komplikované. Samozrejme, to sa odrazilo na tom, že to auto malo strašne zlý polomer zatáčania, bolo neobratné, bolo ťažké, neuveriteľne veľa žralo a napriek tomu malo slabú dynamiku. Tak potom oni, keď sa to rozhodli predávať tým šejkom arabským, tak niektoré z nich dokonca povýšili tak, že dostali 7,2-litrový 12-válec s výkonom 600 koní, ale potom sa im zase zdvihla spotreba na vyše 30 litrov na 100 kilometrov a potom tam museli dať nádrž s objemom vyše 290 litrov benzínu. Takže to bolo naozaj také strašne nepraktické auto do terénu, aj keď asi šejkovia nemali problém s tým, že to žere veľa benzínu, ale na druhej strane si nemal s tým autom nejaký úžasný dojazd, čo medzi piesočnými dunami asi nebolo úplne super. Takže nakoniec vlastne to skončilo veľkým neúspechom, ten rozbeh výroby. Vyrobilo sa iba pár sto kusov, myslím nejakých 328, niektorí píšu, že iba 301, niektoré zdroje uvádzajú a vlastne to bolo veľmi rýchlo ukončené, neprinieslo to vlastne žiadny veľký ekonomický význam pre tú automobilku a možno naozaj to bolo aj tým, že hovoríme o roku 1986, kedy ešte vôbec nebola éra nejakých offroadov a nejakých SUV, ktoré by kupovala bežná klientela, ale hľadali sa im nejaké veľmi špecifické miesta pôsobenia ako vývoz do púštnych krajín, Saudská Arábia, Irak. Vieme, že jedno Rambo Lambo mal aj Udaj Hussein, teda syn diktátora Saddáma Husseina v Iraku. To je ten známe virálne video, kedy Američania ho odpálili nejakou bombou v roku 2004 počas invázie a to je aj taký signál toho, jak Lambo Rambo skončilo svoju éru. A momentálne vlastne tie, čo sú v tých súkromných zbierkach, tak vlastne naberajú na hodnote, takže v istom zmysle majú teraz väčšiu hodnotu ako v čase svojho vzniku. Ale asi sú najhodnotnejšie vtedy, keď stoja pekne zaparkované, ošetrované, zakonzervované pod strechou a v dobre vykurovanej hale.
Je to taká exotika, no akože to hlavne tomu dáva asi ten cvenk, že Mitsubishi Lamborghini neurobilo moc takýchto offroadov, no.
Bol to taký prvý offroad a hlavne prvá takáto konštrukcia od vyslovene superšportovej značky. Nikto to od nej nečakal, že sa zapojí do boja o americké armádne vozidlo, takže to bolo tiež celkom zvláštne a už vôbec nie, že tam budú dávať vidlicový 12 valec zo superšportu Countach. No tak nevyšlo to. Nebolo to ani veľmi luxusné, nebolo to ani veľmi obratné. Veľa to žralo. Upadlo to do zabudnutia a momentálne sa to vyskytuje naozaj iba ako taká čerešnička mnohých súkromných zbierok.
Ja keď si hovoril, že to auto trošku predbehlo svoju dobu a dával si tam tie náznaky, tak som si myslel, že smeruješ tam, kam som vlastne pri svojom rebríčku zamieril ja. Na prvom mieste totiž to mám Pontiac Aztek, ktorý je taktiež
a ten,
určite...
A ten často vyhráva aj rebríčky najškarečích a odchudáčik.
Áno, akože on je vo všeobecnosti asi naozaj že, veľmi zlý. Hovorí sa o ňom, že veľa aut je škaredých, ale nie každé dokáže pochovať 84-ročnú automobilku. A v podstate toto podľa mnohých Aztek bol, keď sa objavil na trhu. Bolo to vlastne v roku 2000. Takže na začiatku milénia a do istej miery akože mal reagovať na ten objavujúci sa trh crossoverov, alebo teda možno Pontiac práve celkom trafil klinec po hlavičke tým charakterom samotným vozidla, že spojil MPV s nejakým terénnym automobilom a vzniklo niečo medzi niečo, čo nám tu dnes jazdí po cestách úplne všade. Len bohužiaľ to asi prišlo v trošku nesprávnom balení a možno príliš skoro. Známy je citát Dana Neela, ktorý je vlastne automobilový žurnalista, ktorý dokonca aj vyhral Pulitzerovú cenu a on povedal o tomto aute vlastne, že ono narúša základné princípy automobilového dizajnu, pretože my ako ľudia máme radi auta, ktoré sa na nás podobajú, ktoré majú akoby ľudskú tvár. A toto auto jednoducho vyzerá nejakým spôsobom, či už ako mimozemšťan, alebo ako niečo zvláštne, akože povedal by som až slovo, že degenerované. Jednoducho naozaj bohužiaľ tá predná časť je úplne otrasná a najhoršie na tom je, že to vlastne pokračuje aj v profile, aj v zadnej časti a vôbec ktokoľvek, kto toto auto jazdil, čo som si čítal rôzne recenzie, tak to auto označoval nielen za škaredé, hovorili dokonca mnohí, že ten dizajn samotný nie je to najhoršie na tom aute, že najhoršie sú jeho otrasné jazdné vlastnosti. Že to riadenie bolo strašne odťažité, že to bolo strašne celé malátne. A akože zdá sa, že naozaj Aztek bol autom, ktoré bolo zlé vo všetkých smeroch a celkom ma pobavilo, že v roku 2004 Pontiac sa snažil akože zachrániť situáciu a vylepšiť akože imidž tohto auta, tak ho dal von na trh s niekoľkými novými farbami. To bola vlastne modernizácia, že chceme, aby bol Aztek obľúbenejší, aby sme trošku rehabilitovali jeho imidž, tak ho dáme von s novými farbami. No, takže mám tu aj vlastne taký príbeh, ktorý písal magazín Time. Oni hovorili, že vlastne boli v publiku v deň, keď na autosalone v Detroite General Motors odhalili Pontiac Aztek a hovorili, že normálne, že keď sa tá plachta stiahla z toho auta, takže zrazu v celom tom okolí zavládlo také ticho, že to auto nemohlo viac menej viac šokovať a dokonca povedali, že ani keby malo hakový kríž na kapote, že ani vtedy by nedokázalo viac šokovať, lebo že ten koncept, inak ak máte čas, ak nešoferujete alebo tak, tak si pokojne pozrite koncept Pontiacu Aztek, on vôbec nie je taký tragický, ako to nakoniec dopadlo a zdá sa vlastne, že General Motors sa snažilo čo najviac znížiť náklady a celkovo pozmeniť to auto, aby bolo čo najlacnejšie, a až vlastne z toho vznikol ten Aztek, ktorý teraz naozaj sa všade umiestňuje ako jedno z najhorších aut v histórii, ale aj najškaredších aut v histórii. A ešte možno ako taká zaujímavosť, aj keď ja som ten seriál nepozeral, tak vlastne v Breaking Bad na ňom jazdila hlavná postava, priznám sa, že si nepamätám jeho meno, lebo hovorím, nepozeral som ten seriál, ale viem, že vtedy trošku akože sa zvýšil záujem o Pontiac Aztek aj na trhu, pretože to akože zrazu bolo také hipsterské, iné, odlišné a tak, no akože, ale ja si myslím, že naozaj autá sú dobré a nerad o nich hovorím škaredo, ale toto je jednoducho naozaj, že výstrel vedľa úplne, podľa mňa.
Tak dobre, že sa Aztek nikdy nedovážal do Európy, lebo neviem.
Hej.
Tak ja mám vo svojom rebríčku najhorších aut v histórii zaradený samozrejme Trabant. Pretože to je taká klasika, nemohol som ho vynechať a dobre, Trabant motorizoval veľkú časť východnej Európy, má nesporné zásluhy na mnohom, ale na druhej strane musíme uznať, že čo sa týka kvality a čo sa týka jeho technického vyhotovenia a hlavne jeho prevádzky schopnosti a životnosti a tak ďalej. On vydržal síce vo výrobe neskutočne dlho, ale iba preto, že nič iné nebolo.
Jasne.
Že nikdy neprišiel jeho nástupca, nie preto, že by bolo také obľúbené. No ale tak naozaj stelesňuje a zhmotňuje taký príbeh socialistického vozidla so všetkými tými politickými problémami a s tými neduhmi a s tým, s čím sa museli boriť tí konštruktéri a z čoho museli vlastne tvoriť a z čoho nemohli tvoriť. Takže v podstate bola to východisko z núdze, ktoré dokázalo motorizovať minimálne teda východné Nemecko a čiastočne Československo, kam sa dovážalo. Začalo to niekedy v roku ešte 55 až 59 sa vyrábal Sachsenring P240, to bola taká veľká stredná trieda v NDR, akurát, že tam bol ten problém, že to bola luxusná limuzína a samozrejme už vtedy komunistická vláda chcela, aby ten ich rovnostársky systém vyrábal hlavne autá pre masy, takže čím lacnejšie, v čím väčších množstvách, aby dokázali motorizovať, takže ten Sachsenring celý stopli. Povedali si, že veď zo Sovietského zväzu budú dovázať známe Volgy a nepotrebujú strednú triedu a orientovali sa vyslovene na malé auto. Zadanie bolo jednoznačne urobiť to auto čo možno najlacnejším a hlavne nepoužiť veľa nedostatkového plechu, lebo ešte v tých 50. rokoch ten plech bol veľmi nedostatkovým tovarom, takže začal sa výskum v roku 1954 vo výskumno-vývojovom centre v Karl-Marx-štáte, dnešnom Chemnici, na tom, že vlastne čím by nahradili plech a vôbec kov. A skúšali sa lepenky, skúšali sa preglejky rozlične lepené a impregnované, tak aby dokázali sa použiť na panely toho vozidla, avšak prvé testy naznačili, že vždy v daždi sa im to nejako rozmočilo, zvrnilo, zdeformovalo. Nepomáhla žiadna impregnácia proti vlhkosti a proste každá dýha drevená skončila neradosne. Až prišiel potom jeden súdruh inžinier Wolfgang Bartel, ktorý vynašiel spôsob, ako vytvrdiť fenolovou živicou bavlnený odpad. Hej, v Sovietskom sväze, v tých stredoazijských republikách sa vyrábalo v tom období, alebo pestovalo strašne veľa bavlny z tej ružičky, ten stred bavlnený, ten sa dá používať na spriadanie a proste na odevy, ale ten zvyšok, ten odpad je taký hrubý a s tým nevedeli, čo robiť. A tento Bartel zistil, že keď sa to dá zmiešať s tou živicou, tak to stvrdne a keď sa to vylisuje do správneho tvaru, ešte aj napustí nejakou farbou, takže vlastne z toho môže vzniknúť super panel. Vynašiel vlastne duroplast. Uh-huh. No a potom už vlastne prišli prvé pokusy, ako tento duroplast, ako z neho urobiť nejaké autičko poskladať. Najprv vznikol tzv. Prechodný model P70. To bola nultá séria a vlastne v roku 1957 práve Sovietský svet vypustil prvú družicu Zeme, ktorú nazval Sputnik. A Sputnik znamená už teraz aj družica, ale predtým to znamenalo niečo ako sprievodca, niečo ako s kým ideš ruka v ruku okolo. Takže to Nemci nazvali ako Trabant, čo tiež znamená ako sprievodca. Mm-hmm. A vlastne keď ho predstavili potom na Lipskom veľtrhu, tak to zožalo veľký úspech, pretože mal veľa pokrokových riešení vlastne, keď ho predstavili ako prototyp. Tam bol pohon predných kolies, čiže vlastne východní Nemci už zvládli vtedy homokinetický kop, čo ešte Škodovka nezvládala až do konca 80. rokov. Hej, mal veľké presklené okenné plochy, hej, vtedy sa používali okna delené vpredu, vzadu práve kvôli tomu, že sa nevedel robiť ten rádius toho okna bezpečnostného, že sa museli používať viac menej vodorovné sklenné plochy, tie boli maličké, zasadené do obrovských kovových rámov. Toto už odpadlo. Potom mal nezávislé zavesenie všetkých kolies, hej. Mal tú spomínanú plastovú karosériu, takže to boli všetko ako pokrokové veci v 57. A predbiehal tým aj mnohé konštrukcie zo západného Nemecka. Hej, tam ešte neboli na tom až tak ďaleko. No ale nemali žiadny iný motor, iba ten nešťastný dvojtaktný dvojvalec 494 cm kubických, už vtedy bol zastaralej konštrukcie. Mal výkon 18 koní, ale to sa považovalo vtedy za dostačujúce. A potom vzniklo spojením predtým starej automobilky Audi AVZ a Sachsenringu, predtým Horch, do podniku VWB Sachsenring Automobilwerke Zwickau a tam vlastne sa spustila už sériová výroba, najprv ako Trabant 500 s týmto malým motorom, v 63. sa zmenilo vrtanie motora na 599 kubíkov, zvýšil sa výkon na 23 a to je už model Trabant 600. A potom vlastne pod vedením toho Warnela Langa sa pripravila celkom nová karoséria a vznikol Trabant 601 a to je ten, ktorý aj my poznáme, ten najznámejší, ten, čo sa najdlhšie vyrábal, vlastne tie prvé prototypy a tá 500, 600 sa vyrábala iba veľmi krátky čas. Takže vlastne už v roku 63 vzniká Trabant 601, ktorý sa aj začal vyvážať aj do toho Československa a jeho v 65. prišla verzia kombi, ktorá sa volala Univerzál. Stále mala ten istý zastaralý dvojtak samozrejme a plánovala sa výroba do roku 1968, kedy sa mala vlastne skončiť a potom mala prísť novinka. V rámci RVHP bola taká dohoda, že východní Nemci a Československo, Škodovka budú spolupracovať na spoločnom vývoji. To vieme, ako dopadlo. Nedohodli sa a tá 601 vlastne sa vyrábala až do konca NDR. Takže prečo vlastne vyrobilo sa dohromady 3,2 milióna Trabantov, čiže naozaj úžasné množstvo. Bohužiaľ, to auto zastarávalo veľmi rýchlo. Vieme dobre, že používalo benzín mix, to znamená benzín zmiešaný s olejom v pomere 1:33. Mm-hmm. A neviem, či si ešte ty pamätáš na Trabanty, možno ešte v súčasnosti občas niekde vidíš na nejakej stretávke historických vozidiel, ale
jeho jazda mali sme náhodou, tuším, že istý čas niekde na ulici našej parkoval, keď som bol malý, a pamätám si aj ten zvuk, aj ten dým, ktorý z neho išiel, tak akože ako tak ešte s ním mám taký vzdialený kontakt aj naživo, by som povedal.
Ten dym bol úžasný. Ten dym bol bledomodrej farby a zahalil celé auto, keď si to naštartoval a potom sa za tebou vinul celou cestou. To auto málo kedy dosiahlo 90 km za hodinu. Naozaj sa to rozbiehalo strašne dlho. Malo zlé jazdné vlastnosti, malo úplne otrasné kúrenie odvodené od privádzaného vzduchu, ktoré vlastne išlo popri výfukovom potrubí, mal sa vlastne ten vzduch zohrievať, to malo takú nezameniteľnú arómu v tej kabíne. Mm-hmm. My sme mali doma jeden Trabant istý čas, takže ja som sa ešte na Trabante, rodičia ma ešte vozili aj na základnú školu, takže si pamätám ten zvuk, pamätám si tú jednoduchosť tej výroby, že vlastne keď otec chcel zistiť, že koľko mám nádrží paliva, tak musel vystúpiť, otvoriť kapotu, odviečkovať nádrž, ktorá bola pod prednou kapotou, vybrať taký ten takéto pravítko, ktoré tam strčila potom podľa toho, ako sa mu to zamočilo, tak odčítal, či má štvrťku, tretinu a tak ďalej. Samozrejme, keď benzín dochádzal, ešte tam mal taký ten kohútik, ako dakedy bolo na autách alebo na starých motorkách, že si zapol ešte rezervu.
Rezerva, hej, jasné.
Mhm. Áno, aby si tých posledných pár kilometrov k tej pumpe mohol prísť. To auto malo úplne zlé ofukovanie čelného skla, neustále sa to rosilo, neustále vnikal aj ten. Mnohí si myslia napríklad, že tým, že bolo plastové z toho duroplastu, že nehrdzavelo, lenže duroplast to boli iba panely, karoséria, mm-hmm. ale tá konštrukcia tá bola kovová samozrejme a napríklad my sme mali podlahu úplne prehrdzavenú, takže keď som odložil koberček, tak som videl na cestu, to bolo úplne bežné pri týchto autách, že tam vlastne tá úprava protikorozná nebola nejaká úžasná a keď sa to pravidelne nestriekalo nejakou živicou alebo asfaltovou hmotou zo spodu, ako sa bežne robilo za socíku s tými autami, že si mal doma nejakú kolísku, si auto prevrátil a potom si ho vystriekal dutiny a proste si ho nejako antikorozne ošetroval, tak ti to zhrdzavelo. Takže áno, Trabant jednoznačne patrí medzi najhoršie auta sveta práve preto, že udržal si tu ten nepopulárny dvojtaktný motor až vlastne do konca 80. rokov vo výrobe. Čo už bolo neudržateľné vtedy, ale bohužiaľ. Čakacia doba napríklad VDR na nové vozidlo bolo 15 rokov, takže bolo úplne bežné, že keď sa narodil nový chlapec, tak ho zapísali do poradovníka v čase, keď bude dospelý a urobí si vodičak, aby prišiel na rad, aby to auto dostal. Takže to boli zaujímavé veci.
Mne to najskôr prišlo, že je to vlastne taký zero waste produkt, vieš, lebo keď sa využíva ešte aj nejaká časť bavlny, ktorá nešla do textilného priemyslu, vieš, že je to celkom zaujímavé, čo sa týka tých panelov karosérie. Prečo vlastne inak, akože neviem, či vieš, ale bola to blbosť používať tam ten plast, akože je lepší plech, lebo je pevnejší, hen to bolo fakt, že ja neviem, pri nehodách strašne nebezpečné, alebo...
Potom, keď sa spojilo Nemecko, po zjednotení, tak naši kolegovia západo-nemeckí skúšali, aj ADAC skúšal bezpečnostné narazové testy urobiť s Wartburgom a to dopadlo veľmi zle a s Trabantom to ani neskúšali. Mm-hmm. A naozaj ten duroplast to nemalo...
Nedržalo to nič asi, no.
Nie, ako bezpečnostnú hodnotu to nemalo vysokú. Malo to vysokú hodnotu v tom, že naozaj to bolo farbostále, že vlastne robili sa sivé, robili sa hnedé a také zelené. A to nebolo lakované, to bolo napustené farbou, ako vnútri v tom materiáli toho duroplastu bol pigment. Takže to bola výhoda, ale inak to, že to bolo lacné, to bola výhoda. Mm-hmm. Ale samotný konštruktér, doktor Werner Lang, povedal, že bol hrdý na Sachsenring, na toho predchodcu, ktorého skonštruoval, ale o Trabante povedal, že Trabant by som radšej nikdy neskonštruoval. Čiže sám cítil takú nejakú hanbu z toho, že musel na politický príkaz skonštruovať takýto typ vozidla. Mm-hmm. Nebol na to hrdý, bolo to východisko z absolútnej núdze.
Ešte v konečnom dôsledku v mnohých tých rebríčkoch rôznych uznávaných magazínov sa vysoko umiestňoval aj Ford Model T, ktorý zasa motorizoval USA a hovorili tam, že to bolo jednoducho otrasné auto, že sa mu pripisujú akože veľké zásluhy, ale že inak to bola aj jedna katastrofa. Takže v podstate to je možno veľmi podobný príklad, akurát toto na európsky spôsob a o trošku neskôr. By som povedal.
Hej, hej. Tiež to bolo také auto, ktoré malo byť čo najlacnejšie a to bol jeho hlavný benefit. Nič iné, iba nízka cena a nič iné, iba vysoké výrobné čísla. No ale pri tom Trabante tam bol ešte aj ten problém, že tie vysoké ešte stále aj napriek tým vysokým výrobným číslam to nedostačovalo tej populácii. Mm-hmm. Ešte tam boli dlhé čakacie doby a zbytočná tie nízka cena, keď musíš proste sa k autu dostávať a čakať naň 15 rokov ešte dávať úplatky a podobne. A navyše oni udržiavali v tom cvikav ohromné množstvo manuálnej práce, čo bolo zo začiatku veľkou výhodou, lebo samozrejme v socialistickom
to
tábore
bolo lacné vtedy, hej?
Bola lacná pracovná sila a bola 100% zamestnanosť, nemohol byť nikto nezamestnaný, no ale potom sa im to samozrejme s pribúdajúcim časom vypomstievalo, lebo tam sa naozaj montovalo všetko ručne.
Ono celkovo sa zdá, že tieto super lacné automobily sú utopia, ktorá vlastne akože v realite nefunguje, veď v konečnom dôsledku aj Tata Nano bola nakoniec vyhodnotená ako, že nenaplnila to, čo sa od nej očakávalo a to malo byť ako...
Rozmýšľal som, že či by som nezaradil do toho,
ja tiež nie, akože nemám ju, ale napadlo mi to teraz, vieš, že...
Áno, presne. Tata Nano malo byť najlacnejšie auto na svete a de facto aj bolo, keď s ním prišli Indovia. Ale nikto ho nechcel dokonca ani v Indii, lebo to bolo tak jednoduché auto, bol to vlastne nejaký plastový výlisok s malolitrážnym motorom a to už tie ich tuk-tuky sú lepšie.
No, akože bolo to veľmi slabé, akurát si pozerám tiež vlastne výkon, to malo 38 koní na 60, hej, nie že 60 mil, ale na 60 km za hodinu to zrýchlovalo v priebehu 30 sekúnd, čiže to je úplne, že na bicykli dole kopcom by si to dal rýchlejšie určite. Maximálka 105 km, to tiež asi len tak v rovine snov, čiže dokonca inak... V roku 2009, čo som nevedel, Tata Nano vzniklo aj, alebo teda bol k dispozícii na ženevskom autosalóne koncept s prívlastkom Európa, Tata Nano Európa, ale vlastne nikam to neviedlo nakoniec, že chceli to vyskúšať aj tuto u nás, no.
Cesterský časopis indický, autobuildovský, testoval Tata Nano, my sme z toho prinesli aj reportáž pred mnohými rokmi a sa rozhodli prejsť takou horskou cestou vlastne cez Himaláje, čo im vedie niekde k hraniciam Nepálu, čo je taká tá najkomplikovanejšia cesta v Indii a naozaj to prešli aj na tých malilinkých kolieskách, aj prebrodili tie rieky, aj vyšli až tie obrovské stúpania. Ale výsledkom celého toho testu alebo tej reportáže bolo, že to auto zničili. Oni ho proste potom ako završili tú cestu, tak ho mohli dať do šrotu, lebo to auto bolo tak rozbité, že už sa nedalo ani predať, ani nikto by ho nechcel jazdiť ďalej.
V mojom rebríčku sa umiestnilo aj také auto, ktoré ľudia mylne, ako som zistil na moje prekvapenie, mylne považujú za naozaj otrasné a nepodarené. Ide o britské vozidlo Reliant Robin, alebo Reliant, ak by som to mal teda úplne doslovne prečítať. A toto auto sa vlastne preslavilo najmä vtedy, keď Jeremy Clarkson na ňom jazdil v Top Geare. Dôležité je povedať, že to je trojstopové vozidlo, trojkolka. A
podľa mňa ho ešte viacej preslávili v grotesky s mistrom Beanom.
Á, to je pravda, áno, akože tam bolo takisto, ale možno akože v tej automobilovej komunite, aj keď je pravda, že hej, že aj v Mr. Beanovi žiarilo, ale napríklad aj v auta v tej rozprávke v druhom dieli sa taktiež vyskytlo, ale čo chcem povedať je to, že vlastne tento Reliant Robin, on sa vlastne vyrábal pomerne akože úspešne, no akože s priemernými číslami nejakých takmer 30 rokov. Dokonca ho nevyrábali iba v Británii, ale licenčne aj v Grécku. A to vlastne, čo sa s ním dialo v Top Geare, že sa to auto neustále prekacovalo na tom o to predné koliesko jedno, tak v podstate no potom neskôr s odstupom času sám Jeremy Clarkson uznal, že ten Robin ako taký sa nikdy neprevrhne.
Neprevrátil.
Pokiaľ teda, ako on povedal, niekde po ruke nie je opitý tým rugbystov, ktorí by ho prevrátili. Že jednoducho oni preto, aby spravili Top Gear trošku vtipnejší, lebo však v konečnom dôsledku ono, Top Gear nie je žiadny nejaký presný dokument alebo jednoducho relácia, ktorá by mala zachytávať alebo teraz Grand Tour nejakú realitu a podávať recenzie úplne presné. Skôr je to akože zábavný program automobilový. No tak, tak toto vyzeralo aj tu. Vlastne oni nastavili diferenciál toho vozidla tak, že pri každom zatočení kolies ono ho to vlastne vyhúplo do tej vývrtky a ono sa stále prekacovalo jednoducho. Že, a paradoxne ale verím tomu, že každý človek, alebo málo kto, ja napríklad som nevedel, že to takto spravili, že ľudia si naozaj možno mysleli, že to auto bolo tak zlé v realite, že sa stále prekacovalo, ale v skutočnosti sa pomerne úspešne vyrábalo 30 rokov s tým, že je to dobrá mobilita do mesta, akože z hľadiska manevrovateľnosti priestoru a ceny. Takže
určite. Británii mali nastavené vtedy také daňové zákony, že vlastne trojkolesové auto platilo podstatne nižšiu daň cestnú ako štvorkolesové, takže aj preto mal úspech práve v Británii. Niekoľko takýchto trojkolesových konštrukcií a tento Rally Yardboro asi najznámejší z nich.
Hej. Dobre, čo máš ďalej ty?
No, mám tu také meno. No to keď poviem, tak bude hneď jasné. John Zachary DeLorean.
No jasné.
Poznáš toho konštruktéra.
Tiež to som to mal ako ďalšie.
Mal si ho?
Hej, toto som mal, hej.
No teda.
Tak ťa možno doplním, tak ak mi niečo
ide. Hej. DeLorean bol známy konštruktér michigenský, ktorý fungoval aj v Chrysleri, aj v Packarde, aj v mnohých iných amerických značkách, vlastne chodil hore dolu. Robil aj pre Pontiac dlhé obdobie. Inak on je aj spojený s tým istým spôsobom s nami, pretože sa narodil v 1925 v Detroite, prisťahovalcom z východnej Európy. Mm-hmm. Jeho otcom bol teda tiež Zachary DeLorean, rumunský emigrant, a matka sa volala Katarína Pribáková. Pochádzala z Rakúsko-Uhorska, ale podľa toho mena by sme mohli posudzovať, že nebola celkom ani z Rakúska, ani z Maďarska, ale skôr asi možno aj zo Slovenska, dohovie. Proste bola Katarína Pribáková z Rakúsko-Uhorska, tak to mala vtedy zapísané. Bola z chudobnej rodiny DeLorean a ale bol strašne šikovný, zistili, že je to vlastne technický génius, tak sa mu podarilo vyštudovať na štipendium v školu, hneď ho zobralo GM pod svoje krídla a tak ďalej. On sa s nimi potom strašne rozhádal, pretože nechceli mu dovoliť niektoré jeho konštrukcie priviesť až do finále. A potom teda sa rozhodol, že odíde na dôchodok, hoci mal iba 47 rokov v 1973, ale už si zarobil toľko, že mohol ísť na dôchodok. Dostal od GM ako výslužku Cadillac Florida a on sa rozhodol, že sa bude venovať teda svojmu vlastnému dieťaťu a založil spoločnosť DeLorean Motor Company, DMC, a navrhol jediné auto tejto automobilky, tejto spoločnosti, a to je teda DeLorean DMC 12, čo bol vlastne športové kupé, ktoré zase prestlávil iný film, a síce séria filmov Návrat do budúcnosti. Určite poznáte Stroj času. Michael Fox, kde hral toho chalana, ktorý putoval potom do minulosti a do budúcnosti a tak ďalej. No a vlastne DeLorean začínal konštrukciu toho svojho auta tým spôsobom, on bol strašne bohatý, tak skúpil obrovské množstvo patentov automobilových a vytvoril vlastne úžasné vozidlo z antikorového plechu. Ale potom sa zistilo, že vlastne vôbec nevyhovuje ako pre sériovú výrobu. takže zapojil potom do svojej spoločnosti aj Colina Chapmana, zakladateľa automobilky Lotus, a Chapman vlastne nahradil väčšinu tých jeho neoverených technológií úplne klasickými. Potom postavil DeLorean svoju fabriku, najprv chcel vyrábať to auto v Portoriku, potom mu Severné Írsko ponúklo v rámci nejakého rozvojového programu nejakú podporu, takže postavil vlastne továreň v Severnom Írsku. V roku 1978 dokončená bola v 81. a tam vlastne začala výroba tohto vozidla z nerezovej ocele, bez lakovania alebo iba s priehľadným lakom na povrchu. Ocelové dielce boli pripevnené k sklolaminátovému monokoku, rám bol rúrkový v tvare dvojitého Y, podobne ako používal Lotus Esprit, čiže od toho Colina Chapmana inšpirácia. Mal dohorasa otvárajúce dvere s plynovými vzperami a tak ďalej, čiže to bolo veľmi zaujímavé riešenie. Tie dvere sa otvárali veľmi ľahko, lebo tam bolo predpätie vytvorené torznými tyčami. A bol problém, že vlastne nemal zo začiatku vyriešený pohon. Nakupoval motory, kde sa dalo. Istý čas vlastne to fungovalo aj na báze motorov Ford. Nepreplňaný 6-valec benzínový, 2,8 litra, 132 koní, čo nebolo na taký zjav vesmíre nejaká obrovská, obrovská rýchlosť. Ale to nebol ten najväčší problém. Technický problém bol vlastne v tom, že to auto malo obrovský polomer zatáčania, malo strašne tuhé riadenie, bolo nepohodlné pre šoféra, malo vysokú spotrebu a veľmi zlé dielenské vypracovanie. Tým pádom, že on si založil vlastne na zelenej lúke vlastnú automobilku, nemali tí ľudia vo výrobe že absolútne žiadne skúsenosti, takže netušili, ako sa vyrába auto. Mnohé z tých vozidiel boli vlastne ako keby prototypy, že neustále sa tam niečo menilo, vždy keď sa im niečo nepodarilo, tak každé ďalšie auto bolo nejako pozmenené, inak vylepšené alebo aj zhoršené. Malo problémy s elektrikou, s palivovým čerpadlom, v podstate to bola nočná mora. Napriek tomu, že už vtedy išli od začiatku výroby takéto zlé správy o technickej kvalite a nedostatkoch, tak bolo to auto veľmi žiadané. V podstate všetky zo Severného Írska sa vyvážali hlavne do Ameriky, s pravostranným riadením sa ich vyrobilo iba pár kusov. A dokonca v poradovníkoch si čakajúci zákazníci priplácali aj $10,000 za to, že budú mať prednostné doručenie auta, ktorého základná cena bola pritom $25,000, takže o polovicu viac si boli schopní priplácať. Lenže potom sa udialo to, čo spôsobilo absolútny zánik automobilky, a síce britská vláda zatkla Johna DeLoreana v 82. ho obvinili z obchodovania s drogami a samozrejme spoločnosť bez svojho vedenia nemohla ďalej fungovať. Súd rozhodol, že dôkazy nie sú dostačujúce, prepustili ho po čase, uznali ho dokonca nevinným, zrušili mu to obžalobu a obvinenie, ale výrobu sa už nikdy nepodarilo poriadne obnoviť. Zo pár rád ešte bolo postavených z dielcov na sklade, ale vlastne po výrobe 8583 kusoch automobilka DeLorean zaniká. Vznikol aj dokonca taký mýtus jeden, nevieme, čo je na ňom pravdy, a síce, že britská vláda hodila všetky lisovacie formy tohto auta do mora, aby už nikto nemohol vyrobiť pôvodný originál. Uh-huh. A týmto vlastne celá história DeLoreanu končí, a je to taký zvláštny príklad auta, ktoré bolo technicky nedokonalé, veľmi problematické vo výrobe, veľmi problematické v distribúcii a napriek tomu strašne žiadané. Uh-huh. Že sa vytvoril okolo neho taký hype neuveriteľný, že ľudia si dokázali dopredu priplácať za auto, ktoré ešte nikdy ani nevideli. A to mi čo si pripomína. Potom tá história sa približne o 30 rokov alebo 40 zopakovala.
Ale úspešne tentokrát.
S úplne inou značkou, ale tá značka sa stala úspešnou na rozdiel od DMC, pretože nikto ho nezničil nejakým nepravdivým obvinením, aj keď neviem, či to obvinenie bolo pravdivé alebo nebolo pravdivé, to ťažko povedať, ale bol pozbavený akejkoľvek viny, inak potom pán DeLorean sa snažil rozbehnúť nový projekt, chcel vytvoriť auto DMC 2, aby zarobil na to peniaze, tak začal cez internet predávať hodinky DeLorean, ale potom ho postretla mozgová mŕtvica a vlastne vo veku 80 rokov, v 2005 roku zomiera bez toho, aby vôbec doviedol tento svoj druhý projekt do nejakého konca.
Neviem, či si videl niekedy DeLorean na živo, či si mal tú možnosť, ale predpokladám, že asi sa ti to niekedy podarilo. Akože
videl som ale taký zničené chuďatko. Ale je pravda, že človek, keď to vidí, a je jedno, či na živo alebo vo filme, tak očakáva od toho proste ohromné, dynamické, úžasné vlastnosti. A my si musíme uvedomiť, že to z 0 na 100 zrýchlovalo za vyše 11 sekúnd.
No. A maximálka okolo 175 km za hodinu sa udáva v, hej. v rôznych zdrojoch.
Niektorí udávajú, že aj 180, ale naozaj to auto sľubovalo niečo oveľa viac, ako bolo v skutočnosti. Tým, že to bolo auto iba pre dvoch, tak vlastne automaticky očakáva, že to bude naozaj športiak.
Áno.
Ešte aj ten klinovitý tvar, ktorý pripomínal vtedy talianske vlastne športové auta, tak niečo sľuboval. No ale nakoniec 132 koňový motor ti nedá nejakú úžasnú dynamiku.
Toto je presne prípad vozidla, kedy často sa nám stáva možno, že máme auta, ktoré vizuálne nie sú atraktívne, ale v skutočnosti z funkčného hľadiska im nejak nič nechýba, dokonca dokážu byť aj veľmi dobré. Môžeme spomenúť napríklad aj Fiat Multipla, o ktorom sa často hovorí, že akože čo sa týka interiéru, modularity a všetkého, že
bolo úžasné, no.
Že bol vynikajúci aj ten výhľad z kabíny, aj všetko, ale toto je ako keby úplne že obrátený kabát, naozaj ja keď som to auto videl naživo, keď raz išlo niekde oproti mne, že náhodne som ho stretol na ceste, to bolo krásne, tá placka, akože to, aká to bola široká placka, ma prekvapilo, vyzeralo to naozaj fantasticky a
ano.
Je to škoda, že nikdy nenaplnilo svoj potenciál, ale presne máme potom naopak auta, ktoré sú jednoducho hnusné, ale v skutočnosti dobré. No.
DeLorean DMC 12 bolo široké 1990 mm a vysoké iba 1140. Tak, takéto nízke a takéto široké. Naozaj to bola športová placka.
Presne. No akože vyčerpal si to celkom detailne, ja som sledoval popri tom moje veci, v podstate k tomu nemám ani až tak čo dodať, možno len, že v podstate ten Belfast, že tam bol vtedy konflikt vlastne v rámci Severného Írska a bola to jedna z vôbec najchudobnejších častí celej Európy, alebo teda Spojeného kráľovstva ako takého a dokonca tam vtedy vláda naliala 55 miliónov libier na tú výstavbu tej fabriky a podporu. Takže to
bola
dosť.
Tá podpora, on sa nechal zlákať vlastne tou podporou, čo je úplne super, ale zase vstúpiť vtedy do Severného Írska s nejakým podnikateľským zámerom, keď v podstate tam Íra operovala a každú chvíľu tam bol nejaký výbuch a nejaké teroristické akcie a bol to veľmi, veľmi problematické podľa mňa územie na to, aby si rozbiehal biznis so značkou, ktorá je absolútne nová a najímal ľudí, ktorí netušia, že čo je to automobilová výroba.
A ja som sa inak dočítal vlastne, že nakoniec skončil DeLorean, alebo teda sa ustálil pri 6 valci, ale od Peugeotu.
Tam boli toľko rozmanitých motorov.
Ale presne ja to chcem vlastne povedať, že vlastne tam bol aj nejaký dvojliter od Citroenu. Naozaj už dvojliter od Citroenu by som v tomto aute nečakal. Ani by som sa nekúpil s tým.
Čo sme mali v autobilde printovom v roku 2015 bol ten článok vydaný, tak ten sa opieral vlastne o motor Ford, ktorý tam dával ten neprepĺňaný 6 valec 2,8 a 132 koní, takže ja som z toho citoval, ale je pravda, že on tam dával asi 4 rozličné motory, takže každý z nich mal trošku iné technické parametre. Ale žiadny nebol nejaké žihadlo ani nejaký rýchlik, takže
presne.
To boli všetko také pomaličké autička.
No ako ďalší model na holenie, ktorý naozaj ja považujem za vysoko, toto už je osobné, kedykoľvek ho vidím
osobné
na ceste.
Ako osobné auto, alebo osobné ako pre teba osobné?
Pre mňa, akože kedykoľvek ho vidím na ceste, toto už má podľa mňa ďaleko k osobnému autu, ale kedykoľvek ho vidím na ceste, tak sa čudujem, že ako si ho vôbec niekto môže kúpiť. Hammer H2, ako pre mňa absolútny otras, nevkus. Auto, ktoré je maximálne zbytočné svojou veľkosťou, ale pritom malosťou v interiéri, tak, pretože ono vlastne ono nie je ani že praktické vnútri, že by bolo nejaké extrémne priestranné. V podstate to nie je ani nejaký výnimočný offroad kvôli jeho hmotnosti a 6-litrovému vidlicovému 8-valcu, veď tuto beha po horách Suzuki Jimny s 1.3 veselo a čo by tam robil nejaký Hammer H2 širokánsky, velikánsky, ako tuto nemám nejaké ani
ešte,
možno úplne...
Ešte H1 bola širšia.
Ale že H1 aspoň mala tú spojitosť s tým Humvee, vieš, že to naozaj ako... To si viem predstaviť ako automobil, že do zbierky, že podobne ako to Lamborghini LM002, že OK, je to proste bizarné, je to zvláštne, žerie to strašne moc, ale na tom nejazdíš bežne. Lenže existujú ľudia, ktorí bežne ešte aj dnes jazdia na H2-kách. Ja stretávam celkom bežne jednu čiernu, takú akože cieľ.
Mali sme ju na test takedy, keď sa to ešte predávalo.
A mal si to?
Ešte import v Košiciach. Ty? Mal som to. Mal no som aj H2, aj H3. H1 som nemal, lebo tam si potreboval C-čkový vodičák. Z H2-ky? H2-ka bola na blate veľmi zábavné auto, si pamätám, jak sme popoli na tom driftovali s kamarátmi, ale som si strašne oplieskal hlavu o strop, lebo to bolo neuveriteľne nízke. Stredový tunel bol širokánsky, skoro ako predné sedadlo. Tam naozaj bolo málo miesta, to si dobre povedal, ale to vo všetkých hameroch bolo málo miesta. A bolo to zvláštne, malo to relatívne nízku maximálnu rýchlosť a strašne toho húčalo aerodynamicky, ale aj kolesá brúneli, tie obrovské terénne. A si pamätám, že rádio malo škálu FM americkú, takže iba každá druhá desatina tam fungovala, ktoré stanice si nenaladil. A podobné zaujímavosti tam boli, no. Dvierka boli extrémne malé, že si sa do toho driapal do hora,
ale tie skla,
nemusí sa
tie...
vyšvihnúť, lebo si trafil hneď hlavu. Takže,
no jasné.
Áno, skla boli malé, maličké, uzučké, veľa plechov, veľa železa. Veľký čumak malo aj H2, také, alebo H3, také maličké auto a kabinka bola maličká, lebo ten čumak bol dlhý. Nemalo to síce dlhé previsy, ale malo to dlhé kapoty, vysoké kapoty. Svojho času to naozaj bolo obľúbené v istej vrstve ľudí auto, aby sa s tým mohli ukazovať, že majú také armádne. Ale myslím si, že naozaj tie offroadové vlastnosti neboli natoľko dobré, ako dosahujú úplne bežné offroady s klasickými 4x4 pohonmi, s závierkami a všetkým, ktoré si môžeš kúpiť za oveľa nižšiu cenu. Nedalo sa to ani porovnávať s pracovnými offroadami alebo s pracovnými terénnymi pick-upmi.
Presne, vieš, keď je pick-up, tak je aspoň, keď je veľký pick-up, tak má veľkú korbu a naložíš
tam. Toto ani kufor nemalo, to si pamätám, že to ako užitkové vlastnosti boli nulové a naozaj to ľudia používali na to, aby sa s tým išli ukázať niekde pred obchodný nákupné stredisko. Hovorím pred, lebo do garáže si s tým nevošiel, no.
No jasné, jasné. No ako pozeral som aj spotreby, čo sú zaznamenané, aké to auto dosahovalo, tak priemer sa uvádza v rozpetí od 24 do 26 litrov benzínu na 100 kilometrov, takže nejak tak, pri aute, ktoré naozaj nemá žiadnu výnimočnú dynamiku napriek prítomnosti 6 litra, sú tam zrýchlenia na stovku nad 10 sekúnd, aj keď posledná verzia vyrábaná v roku 2008-2009 uvádza 9,1 sekundy, ale stále to teda nie je žiadny zázrak. Naozaj mne toto auto príde ako úplne zbytočné, v podstate by ani nemuselo existovať, ale človek by mohol povedať napríklad, a čo také G-čko, hej, od Mercedesu, lebo veď tiež si povedzme úprimne, že tam nie je nejak extrémne veľa priestoru vnútri,
Ale tečko je aj oveľa užšie aj zvonku. Vieš,
áno, presne, že príde mi už proste užitočnejšie na to svoje zameranie. Gečko v takom, nie možno prevedení, ako ho stretneme v nákupnom centre, ale gečko v prevedení pre armádu je štandardný, veľmi schopný offroad, aj pomerne ľahký. Akože na rozdiel od tohto mastodonta proste.
Hej, no, ako tá váha hlavne v mekom teréne robí svoje, ako tam ti nepomôže žiadny sofistikovaný systém pohnu štyroch kolies, keď to váži do 3 tón, tak proste ideš, aj keď to bola H1, dobre, keď to váži cez 2 tóny, tak ideš do toho blata, sa zaboríš a ťaháš brucho. Inak ono to nemalo, tá H2 ani nejakú absolútnu svetlú výšku, lebo tam tie diferenciály a takto celkom sa ťahalo nízko.
Ešte som chcel povedať, že napríklad aj pri tej H1 bol obdivuhodné nájazdové uhly, ktoré boli vlastne akože 90 stupňové viac menej. Hej,
lebo tie kolesa boli úplne vpredu, bez previsov boli tie karosérie. No ale už tie civilné verzie dostávali normálne nárazníky, akože všetko. Hej, tam to nebolo také ako pri tom Humvee a armádnom. A tak celé to rozputal Arnold Schwarzenegger, niektorý si kúpil vtedy armádne Humvee a vtedy GM zistilo, že by sa z toho dalo niečo urobiť a pokiaľ to bol záujem, tak sa to predávalo a keď sa ten trh nasytil, čo sa nasytil relatívne rýchlo, tak v podstate sa skončilo s výrobou Humrov a dneska sa dosť rozpráva o tom elektrickom, nikto nevie, kde je toho začiatok a koniec.
Hej. Ale vyzerá ako na druhú stranu, vyzerá zaujímavo, ale opäť, ak to bude také gigantické auto, tak aj keď to bude elektromobil, tak to bude v podstate iba zbytočná imidžovka. Ale čo som chcel ešte povedať k tej H2, že celkom prekvapivé je, že nakoniec vzniklo 153 tisíc kusov tohto vozidla, čo samozrejme v porovnaní s bežnými masovkami vôbec nie je veľa, ale nie je to zase tak ani úplne málo, 153 tisíc vyrobených aut, čiže nejaký dopyt tam rozhodne bol.
Určite. Mám ďalšie autíčko v rebríčku. Tiež som o ňom dlho rozmýšľal, dať ho tam, nedať ho, ale zaslúži si to. Zaslúži, aby patril medzi najhoršie autá histórie. A síce je to FSO Polonaise.
No, to som si tak presne myslel, že tam dáš ty. Presne som si to myslel, keď som ho videl. Hej.
No tak, to bola veľmi zaujímavá situácia. Síce jeho príbeh sa začal v roku 1974. Vtedy vlastne poľská organizácia pre zahraničný obchod podpísala s Talianskom zmluvu na vývoji nového vozidla, ktoré to bolo zadanie, aby spĺňalo normy pre export do západnej Európy a do USA. Hej. Takže Fiat v Centro štýle urobil nejaké prototypy a tak ďalej, lenže Varšava nemala v podstate žiadnu vhodnejšiu techniku ako tú, čo už používali od roku 1967. A síce vtedy začali vyrábať poľský Fiat 125P, čiže licenčná výroba vlastne talianského Fiata ešte technicky staršieho, ako z ktorého vznikala Lada, respektíve Žiguli, takže klasicky vzadu ešte listové pružiny, pod kapotou ešte motor OHV a nie OHC a tak ďalej. Čiže auto malo zastaralý motor, malý rázvor, veľký polomer otáčania a na to naložili túto obrovskú hatchback karosériu od Talianov. Takže malo obrovské previsy vpredu, vzadu. Vyzeralo to veľmi prapodivne a museli zvýšiť samozrejme tuho z celej konštrukcie, aby sa to veľmi nekrútilo a oni sa rozhodovali, že teda ten motor z toho poľského Fiatu 125P bude používaný iba dočasne, hej, lebo vtedy v socializme bolo všetko akože dočasne a že zatiaľ bude jazdiť teda z 1.3 aj z 1.5 OHV, ale potom, keď sa rozbehne výroba, tak prídu s nejakým novým ultramoderným motorom, aby to mohli vyvážať do tej západnej Európy a do USA. No a v tento, aby to vlastne mohli vyvážať, tak museli tam splňať aj nejaké bezpečnostné normy, takže vlastne Taliani do toho auta napáchali vtedy všetko, čo v Turíne poznali, takže Polonez mal riadenú deformačnú zónu vpredu aj vzadu, mal bočné výstuhy dverí, mal bezpečnostné pásy s predpínačmi, mal bezpečnostný stĺpik riadenia a takéto veci, čo úplne neboli bežné v 70. rokoch vo východnom bloku. A mnohé veci sme vtedy aj nepoznali. A samozrejme, potrebovalo to auto tiež bohatú výbavu, takže to dostalo ako štandard hodinky, vyhrievané zadné okno so stieračom, hmlové svetlá malo, zadné sedadlá sa dali sklopiť a vonkajšie zrkadlá dokonca nastavovať vznútra karosérie, nemusel si dávať ruku von z okna. Takže do auta naložili toho celkom dosť, ale problém je, že nikdy neporiešili tú techniku. Nikdy sa do toho auta nedostal nejaký normálny motor. Stále to bol vlastne pôvodný poľský Fiat s jeho žravým a smedným motorom a nedostatočnou dynamikou. Takže to dopadlo veľmi neslávne. Samozrejme, že snaha o predaj na západ sa skončila na prázdno. Zopár Polonézov sa vyexportovalo do Anglicka, Fínska, Holandska a dokonca v roku 1980 bola spustená montáž z dovozených celkov v Egypte. Ale nikdy sa to auto nepresadilo, nikdy si nevedelo na seba poriadne zarobiť. V podstate sa nevyvážalo ani do krajín východného bloku. Toto auto nebolo dostupné ani v Československu, ani nikde inde. Takže nakoniec tak pomaly zomieralo v samotnom Poľsku, kde ešte v roku 1991 ho tá fabrika FSO, to bola fabrika samochodov osobových, vo Varšave vyrábala ako Polonez Karo, ktoré sa vyrábalo do 1997. Potom záchrana mala prísť z Južnej Kórey a fabriku odkúpilo Daewoo. A v roku 1997 spustilo ďalšie verzie vychádzajúce z Polonéza, ako napríklad sedan, Daewoo FSO Atu, kombi, Polonéz Estate, pickup, truck a truck plus. Dokonca aj dodávku mali naplánovanú, ale už to bolo neudržateľne zastaralé, extrémne zastaralé, takže 22. apríla 2002 bola výroba ukončená a s tým Polonézom končí vlastne aj celá história fabriky FSO. A spolu sa vyrobilo vrátane tých užitkových verzií viac ako 1 000 000 kusov, takže pre ten domáci trh poľský to bolo celkom významné vozidlo, ale hovoríme, to bolo od roku 1974 do roku 2002, takže neuveriteľná dlhá doba v podstate zastaralého vozidla. Takže a ešte aj tá nešťastné spojenie s Daewoo, ktoré vlastne skrachovalo a len pár rokov potom, čo sa spojilo s FSO, nemali šancu to udržať.
To je sranda, lebo inak ja si Daewoo pamätám, ako keď bolo Espero napríklad, to bola akože bomba, keď sme sa na to pozerali vtedy svojho času s rovesníkmi, tak sme to obdivovali, vieš, že a potom zrazu tá automobilka sa poniezla v zem viac menej.
Také prvé západné auta, ktoré sa vo väčšej miere u nás predávali, dokonca sa začali predávať ešte tesne pred pádom režimu, že bolo ich dostať ešte v 89. A potom samozrejme po páde režimu a boli dostupné dokonca aj vtedy pre naše obyvateľstvo. To Daewoo sa dosnažilo prenikať na rozličné trhy, ale myslím, že tá rýchla expanzia ho veľmi rýchlo vyčerpala a v podstate ono vyrábalo vozidla nielen v Poľsku z FSO, ale aj myslím, v Kyrgyzstane mali spoločnú výrobu a v rozličných takýchto krajinách. A tá expanzia bola rýchla, veď koniec koncov oni skupovali nie iba automobilky z východného bloku, ale skupovali aj výrobu elektronických zariadení a súčiastok a podobne.
Áno, takže pravda. Hej.
Daewoo bola elektronika a elektrotechnika a pravda. Myslím, že aj Kalex skončil tak, že chvíľu fungoval ako Daewoo a vyrábali sa tam chladničky a podobne.
Posledné auto v mojom zozname je taktiež skôr taká osobná voľba. Musím povedať, že s ním nemám živú jazdnú skúsenosť, ale taktiež ho vydávam pomerne často. A možno dúfam, že mi ty k tomu niečo povieš, že si ho snáď jazdil niekedy počas svojej novinárskej kariéry. Ja nemám rád Chrysler PT Cruiser. Akože fakt... Že...
Jazdil som ho, jasné. Veď sa tu predával.
No, tak prosím ťa, povieš mi za chvíľočku, že aké to bolo, lebo ono v praxi sa zdá, že to auto, teda mne sa akože nepáči najmä dizajnovo, ale je to možno problém vo mne, lebo ja napríklad nie som ani úplne fanúšik nového chrobáka, ktorý prišiel ako odkaz na tú minulosť. A... V podstate toto auto malo podobnú filozofiu, chcelo nadviazať na minulosť, ale v modernom poňatí. Konkrétne je inšpirované americkými vozidlami z 30. rokov 20. storočia, ale dokonca, čo je celkom prekvapivé, má na ňo istý vplyv aj Citroën 2CV, teda známa kačica, pretože Chrysler prišiel v roku 1997 s konceptom Chrysler CCV, ktoré presne vychádzalo vlastne z kačice, chcelo ju ako keby priniesť do modernej podoby a chcel vlastne Chrysler týmto autom ukázať, že ako by mohla vyzerať dostupná mobilita pre rozvojové trhy. A práve o zadnej časti tohto Chrysleru CCV sa hovorí, že bola inšpiráciou čiastočnou potom aj pre produkčný Chrysler PT Cruiser, ktorý teda odkazuje najmä na hot rody 30. rokov 20. storočia. No ale podľa mňa teda tento počin moc nevyšiel, najmä vo verzii teda convertible, kedy má vlastne sklápaciu strechu. To auto trpelo tým, že malo obrovitánsku zadnú časť, naozaj disproporčne veľkú, iba trojdverovú karosériu, akože nemám k tomu, musím povedať, že osobné zážitky, ale zároveň toto auto mi nie je vôbec sympatické a preto som ho zaradil do tohto rebríčka. Aj keď som si o ňom čítal, že ku cti mu slúži to, že malo naozaj v ponuke aj dosť dobré motorizácie, s ktorými akože fakt, že pekne valilo, že boli verzie GT, ktoré mali 2.4 turbo benzínovú pod kapotou napríklad a v podstate... Ten klasický hatchback mal 538 litrový kufor, čo vôbec nie je zlé na tie roky. Vlastne vyrábal sa od roku 2000 do roku 2010. 538 litrov je celkom solidný údaj. Takže hovorím, že to auto nemuselo byť možno zlé, keď ho človek akože vlastní a keď mu príde na chuť, ale v konečnom dôsledku aj samotný Chrysler hovoril o tomto vozidle, keď ho uvádzal, že to je auto, ktoré bude človek buď milovať alebo nenávidieť, a teda ja som skôr asi zapadol do tej druhej skupiny, lebo keď ho vidím, tak by som si najradšej zavrel oči, ale to sa za volantom moc neopláca.
Tak keď si za volantom, tak veľmi ten jeho retro dizajn nevidíš. Bolo to také slušné retro, no vtedy na náš trh prišiel tento PT Cruiser a onedlho na to ešte aj Chevrolet HHR, ktorý vyzeral veľmi podobne, tiež sa predával, ale keďže si na ňu už ani nespomínaš, to bol...
Vôbec. Aha, wow.
Heritage of High Roof, niečo ako dedičstvo vysokej strechy, to oni nazvali to auto. A tiež...
Tak to je ešte bizarnejšie.
Používalo takéto retro prvky z medzivojnového obdobia, z povojnového obdobia. A vtedy vlastne Mercedes a Chrysler tvorili alianciu, takže vlastne sa dostali týmto spôsobom tieto auta aj na náš trh a na európsky. Uh-huh. Mercedes im dosť pomohol v tom, že sa tam dostali aj niektoré mercedesovské motory, konkrétne jeho diesel, štvorvalec 2.2 CRD, takže s týmto celkom slušne jazdilo, ale dokonca sa krátku dobu PT Cruiser vyrábal aj v rakúskom Grazi, práve tam, kde mu montovali tie motory Mercedes, tie dieslové, ale neviem, či aj benzínové sa vyrábali v Grazi, takže to bola aj taká, samozrejme, z dielcov dovezených z Ameriky, nebola to výroba od začiatku, bola to taká montáž skôr pre európske trhy, ale nezanechalo to tu nejakú veľkú stopu. Naozaj ľudia si to neobľúbili a predalo sa tu toho veľmi málo. Ale jazdilo to zaujímavo, ale bolo to prapodivné. Vlastne keď sme o tom robili aj testy, tak vždy väčšina toho testu sa týkala akéhosi ospravedlnenia sa za ten dizajn, lebo okamžite ľudia mali z toho zlý pocit, keď sa na to dívali, nevedeli, nevedeli, čo si o tom majú myslieť. Aj užitkové vlastnosti boli na nič v podstate. Kabína bola veľká, ale okienka maličké, hej, veľké rámy, tým, že sa to malo podobať na trošku auta medzivojnového obdobia, tak vlastne tomu bolo prispôsobené aj tá zhoršený výhľad do strán a do bokov. Takže to bolo dosť mizerné. To ešte nebolo obdobie, keď si mal štandardne displej a parkovaciu, cúvaciu kameru, takže s týmto autom niekde nadsúvať bol celkom... potreboval si trošku praxe. A ešte veľmi zaujímavé bolo na tých autách a ešte viac na tom Chevrolete HHR, že vlastne sa vyrábali v... Vždy máš buď európske svetlá, alebo americké svetlá. A tieto autá používali v istých verziách takú kombináciu, že tých svetiel bolo ako keby viacej. Že si tam mal aj to obrysové, americké, ale mal si tam aj normálnu európsku oranžovú smerovku, hej, a nie červenú americkú a zase európske cúvacie a proste boli to také prekombinované výmysly, aby sa to hodilo pre všetky trhy.
No, takže... Hovorím, no, toto je auto, z ktorého teda moja duša nikdy nezaplesala, tak preto vlastne uzatvára aj môj rebríček 5 najhorších aut, ktorý som si pripravil. A ty by si tam mal mať ešte jedno, ak sa nemýlim, nie? Alebo už sme aj tvoje vyčerpali?
Nie, mám tu ešte jedno.
No a no počkaj, ty by si tam ešte mohol mať, podľa mňa vieš čo, buď to Jugo, alebo ešte také nejaké jedno socialistické. Máš tam socialistické, alebo nie?
Nemám.
Ja Jugo aj tak potom
neuhľadnem. Jugo som samozrejme rozmýšľal, ale a zástava bolo vlastne Fiat. Fiat sme tu už mali.
Aha, jasné.
V tom Polonézovi a už som nechcel dávať ďalší Fiat. Fiat pomáhal východoevropským automobilkám, či už Lade, alebo polskému Fiatu, alebo v tej Juhoslávii, v tej Crvenej zväzde tie licencie rozdával kade tade. A to Jugo to bola iba taká odpoveď potom neskorá na, keď už si to vlastne tí juhoslovanskí alebo srbskí konštruktéri zobrali do vlastných rúk po tom, čo im vypršala tá licenčná zmluva a dokázali si to akože modernizovať a dokonca ho, áno, vyvážali aj na to USA, Jugo, kde sa to stalo extrémne neobľúbeným autom. Bolo síce najlacnejšie, ale samozrejme používala tá tam istá kasta ľudí, ktorá si nemohla dovoliť iné auto. Bolo strašne poruchové. Oni tam nemali zabezpečenú nejakú širokú servisnú sieť a opravovať a servisovať Jugo v Amerike. To muselo byť naozaj nočná mora, ale už toto som tam nechcel dávať, hoci Jugo patrí medzi zlé auta, ale podľa mňa tá zástava, tá prvá, ktorá vyšla z Fiatu, tak tá bola vlastne úplne super auto. Takže to zase iba kvôli tomu, že uplynulo odvtedy niekoľko 10 ročí a niekto to auto medzi tým stihol riadne pokaziť. Ale ja by som sa chcel venovať v tomto mojom príspevku juhokorejskej značke momentálne. Aj keď sme tu už mali to Daewoo, ale teraz ideme k SsangYongu, ktorý zažil presne. SsangYong je super značka, lebo je to expert na offroady. Vychádza z toho, že používal generačne staršiu techniku od Mercedesa, to všetci vieme, používal ich ešte tie staré rámové konštrukcie, používal ich motory, používal ich historicky prevodovky, teraz už si mnohé veci robí sám, alebo už nepoužíva toľko veci z Mercedesa. Ale v tomto období 2004 ešte používal veľa vecí z Mercedesa, takže bola to taká divotvorná morfológia toho vozidla, hej, že vlastne si mal techniku Mercedes, trošku staršiu, ale stále dobrú, a na tom posadenú nejakú dizajnovú koncepciu ázijskú, nezvyčajnú. Ale zároveň tí Aziati to dokázali vyrábať lacnejšie, tak si mal taký lacný ázijský Mercedes, stále všetko dobré. Až zrazu prišiel niekto s tým, že nebudú robiť teda iba offroady a že prídu aj s veľkým jednopriestorovým MPVčkom, a vznikol Rodius. A ten sa umiestňuje okrem toho tvojho Aztéka asi v najčastejšie v tých rebríčkoch medzi najškarečími autami. Pritom tu nejde ani tak o to, že to auto je škaredé, ale ide aj o to, že to auto je absolútne nepraktické. Mm-hmm. Aj keď má obrovskú vnútornú kabínu, a stretáva sa na každom rohu iba s výsmechom. Inak ten dizajn, my ho označujeme za ázijský, ale de facto ho robil Brit. A to bol Keane Greenley. A on vlastne robil aj tie offroady, akurát, že tie mu nejako lepšie vychádzali. A keď dostal za úrohu urobiť MPV, tak podľa jeho vlastných slov si ako vzor vybral nejakú jachtu. A podľa mňa to dopadlo dosť zle, lebo to vyzerá, ako keby do zadnej časti toho auta nabúrala nejaká dodávka. Je to klasické MPV s relatívne rovnou strechou, ale línia, horná línia okien dozadu klesá v akomsi oblúku kúpe, takže potom tam vznikal vzadu taký trojuholníkový priestor a nenapadlo mu nič iné, len tam dať opačne otočené trojuholníkové okno. Takže naozaj to vyzerá ako havária, ale aj spredu to auto vyzerá dosť prapodivne, hoci z niektorých uhloch pripomína aj obľúbený Chrysler Grand Voyager. Mm-hmm. Kabína je naozaj obrovitánska, veď usporiadanie sedadiel tam bolo dokonca 2+2+2+3.
Až
takže tak? Takže tam boli verzie so 4 radlmi sedadiel. Dokonca v Koreji na domácom trhu bolo usporiadené 2+3+3+3.
Wow.
Takže tam až 11 ľudí sa dokázalo namačkať. Samozrejme, tie posledné sedadlá, tie prípadkové v kufri, tie už za nič nestáli, ale ďalším problémom toho auta je to, že používal strašne starý motor 2,7 litrový od Mercedesu, a jeho výkon na tak obrovské auto 5-metrové s takou obrovskou hmotnosťou bol absolútne nedostatočný. Mm-hmm. A tiež manévrovateľnosť toho auta bola úplne zúfalá. Dokonca sa o ňom rozprával taký vtip, že si musíš v rámci výbavy kúpiť tlačný remorker, aby si ho odtlačil na parkovacie miesto, pretože s tým autom zaparkovať pri tej manévrovateľnosti bolo takmer nemožné. Ale ľudia si napríklad, okrem toho, že bol ťažký a mal nedostatočný výkon a absolútne zlú hospodárnosť, veľmi chválili mekkú a plavnú vláčnú jazdu, že bol veľmi komfortný. A ja si to auto pamätám, keď som ho prvýkrát 2004 videl na nitrianskom autosalóne, tak tam prišla nejaká pani a bola úplne úžasnutá, hovorila, že to je najkrajšie auto na svete a že také určite chce. A to bol asi jediný človek, čo som videl, že sa mu to auto páčilo, či vtedy, alebo teraz.
Akože ten zadok je strašne otrasný. Kľudne si to potom vygooglite, ak to nepoznáte.
Ono myslím, to vyzerá, že Rodius asi.
Strašne.
Rodius asi väčšina ľudí pozná, naozaj je to auto, ktoré je veľmi škaredé.
No niekedy sa tak kombikom hovorí pejoratívne, že to sú pohrebáky, ale akože to ste ešte nevideli, ale SsangYong Rodius. Akože to takto podľa mňa vyzerá pohrebné auto, ešte aj s tým priestorom na rakvu vzadu. To akože wow. To, no.
Je to ono malo výkon 162 koní, ale hovorím pri tej obrovskej hmotnosti a rozmeroch. Malo to 5,2 metra dĺžku a šírku skoro 2 metre. A neviem si predstaviť tú verziu juhokorejskú, kde bolo 11 sedadiel. Uh-huh. Hmotnosť malo 2,3 tony, no tak to si vieme predstaviť, ako sa to hýbalo. Ešte to malo takú tú veľmi starodávnu dynamickú prevodovku automatickú, takže asi štvorstupňovú myslím. Takže tá mala oneskorenie asi pol roka po stlačení plynového pedála. Takže to, že sa inšpiroval ten dizajner jachtou, tak to sa asi prejavilo aj v tom, že to naozaj aj plávalo asi rýchlosťou, teda jazdilo rýchlosťou jachty. Bolo to veľmi neohrabané auto, škaredé, s vysokou spotrebou, a keď človek potreboval prepravovať šatlovým spôsobom nejakých turistov, hostí z hotela, z letiska, že proste potrebuješ 9 ale až 11 miestne vozidlo, tak si kúpiš proste niečo väčšie, niečo, nejakú normálnu dodávku osobnú, a nie takýto slížik.
Ale aby sme len nehanili, musím povedať, že som si teda pozeral, kým si rozprával, fotky interiéru, a ten teda nebol až taký katastrofálny podľa toho, čo som našiel. Myslím si, že na tú dobu to bol taký štandard, možno lepší štandard, že tam je asi vidieť vplyv Mercedesu pozitívny. Akože naozaj, že nevyzerá to vôbec nejak tak zle, ako to vyzerá zvonka. Dokonca napríklad prístrojovka je tam plne digitálna, až na šipky smeroviek a nejaké kontrolky, ale pripomína mi Mazdu CX-3 napríklad novú prístrojová, ako samotná prístrojovka, jej koncepcia, že no, nie je to zlé, akože naozaj viem si predstaviť, že to muselo byť celkom ako pohodlné auto na cestovanie podľa toho, ako vyzerá znútra, ale tak teda škoda tej tragickej motorizácie, no, keď vodičovi nezávidím rozhodne.
Tak musel sa vzdať akýchkoľvek dynamických ašpirácií a musel proste prijať to, čo má. Natočil sa s volantom jak kôň a veľmi rýchlo to ani nejazdilo.
Aspoň si oddychol a vedel, že sa nemá zmysel ponáhľať nikam. Mohol si pekne oddychovať celú cestu.
Dobre. Dobre. To bol asi náš prehľad najhorších aut histórii, ktorý sme zúžili na 10 modelov.
Plus nejaké doplnky.
Plus nejaké doplnky, myslím, že by sme dali ešte aj oveľa dlhšie. Ja som teda skracoval, čo sa dalo, lebo o Trabantoch by som vedel rozprávať teda hodiny, ale možno niekedy inokedy.
No vieš čo, hodinu a pol sme už dávno nenahrávali, takže myslím si, že kto je priaznivec tej dlhšej verzie nášho podcastu, tak dnes určite musí byť spokojný. Teda aspoň dúfam. Ďakujeme vám za priazeň, za to, že nás počúvate, a teda budeme sa počuť opäť o týždeň. Ja som rozmýšľal, že by sme už pomaličky mohli začať chystať aj nejaké bilancie tohto roka, ako sme minulý rok spravili, možno najlepšie testovačky, aké sme mali vyzdvihnúť, alebo napríklad sa pozrieť na to, čo prinesie budúci automobilový rok, alebo mal by priniesť, lebo však kríza čipov, horčíka, všetkého uvidíme, aký budú mať vplyv. Ale určite sa je na čo tešiť aj v našich ďalších epizódach, len to som chcel povedať. Tak do počutia.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček.